ono, ba, zanak edo holako, ba, bueno, gora berak, ezta musika munduko gora berak.
Eta baita musikari ez diren egin ere, baina bueno, musikari buruzko egin, esate baterako lengo aztean Luterorena, aste honetan ez dakin horrena, txeitzeko aztibari
gurena,
William Shakespearena, idazle handiarena, beti ere musikaren inguruan, eta ezoizko formatua gaur arte. Gaurtik aurrera, ba, bueno, bazakatuak jardungo du lan horretan, eta zarrera bezala astero egiteko asmoa baitaukagu. Ba, ez panago.
Ez dakit, hemen badira guztira, ez dakit.
Zenbat hori alde ditu liburuak?
Ba, irureunda amar, bider bataz besteko amar zita.
Pentsa, zenbat aipa.
Irureunda gau basa. Bueno, da zitaz aparte, ba, asteroko tostada. Beste disko bi berri birekin gatoz, batetik Sour Jazz taldearena, Sour Jazz New York, oso New York inguruko dela, taldearen diska, ba, Santurtziko Musterreko zekargitaratu du. Eta hauxe karri dizuegu gaur. Eta bestalde, ba, uste dut gaur kalea ikusi duen, gaur edo bihar edo aste honetan argia ikusiko duen diska berri bat. Eta zein dugu eta zein dugu, ba, Joey Ramonez talde handiko kantaria zenaren, ba, kanta bilduma bat, bere kantekin, kantez eta bertsioez osatua, eta hau, ba, Gotzon Uri Beri eskar.
Ja, premisia bat du gorkoa.
Premisia mundiala, jaua zan. Joey Ramonez. Igartzen duenak noren bertsioa den, ba, bihar Monster Records ez, Monsterra ikusteko, ba, pare bat sarrera ba izango ditu.
9944-374-04 Bilbo iria.
Joey Ramone da, Joey Ramone den.
Ez dute, igarri, ez da, ahotzaren bertzioa? Ahotzaren bertzioa?
Bueno, pista bat emango du, trompeta jola zen, kantu honen ona gilea, ba, ez dugu izango momentuz, nor izan zen. Joey Ramone, eta izenburua bere lanaren, lan berriaren, bueno, azken lanaren. Zen burua, don't worry about me, ez keskatu nitaz edo lago zerbait, ez da?
Bai, beraz, bueno, da bizo moduan, ba, Joey Ramone eritasun luze baten ondori hil zen, eta beraz, ba, bueno, hor argi ikusten da, bera nahiko argi zeukala, ez da, diskoa bera hil ondoren argitaratuko zela, eta horrez prestatua utzi zuen dena, uste dut, mezklak izan ezik, Gotzonek komentatu zigunez, eta, bueno, hor ikusten da, ez da, izen buruare, aproposa aukeratu zuela, hil aurretik, hil ondoren gorako.
Eta, esan dugu, esklusiban, gaur gauazan lan berri hau, jakin izan dugunez, ba, Ingalaterran, astelenean kaleratu zuten lana, asteartean estatu batuetan, Santuari Records etxearen eskutik, baina bai badakigu Madrilen bazutela asmoa, astelen honetan pasaren astelena nolako omenaldi moduko bat egiteko Joi Ramoneri, nolako mai inguru batekin, eta bueno, ez dakigu zertan izan den, baina horren berri ba datorren astean. Esan dizuegu jaiaren berri ba datorren astean emango
jaiaren berri hori ez ziala
gaur ez eta baina bai badugu hemen paper artean agertu da ba egin denaren jai astelenean egin zen jai horren bauna egitarautxu ez da. Diska berria entuteaz gain, ba hor bazegoen egitara baden barruan, nola dokumental edo bideo, dokumental eta emanaldia egiteko basmoa ez da, betiere Joi Ramoneren figura edo beraren inguruan, eta ba gero ondoren mai inguru bat egin zen, eta bertan besteak beste egitaragoan agertzen den zerrenda horretan hainbat eta hainbat musika munduko musikazale, irrati gizon ba gertzeko asmoa zuten, ezta? Bai, Radio 3, gehien bar Radio 3, bueno, El País, Las Tentaciones eta punk rock munduko beste hainbat figura, ezta? Eta horren ondoren, bazioen baita asmoa, ba Bar Groovy izeneko taberna batean ba jai bat egiteo, ba gorazarre Joi Ramoneri, ba gorazarre moduan.
Hori da, eta bueno, bestalde zan, ba bere izenetik tributoak, omenaldiak ugaritzen ari dela, Nueva Yorken ere izan du bere omenaldia, Alicanten ere egin bar diote itxua denez.
Etzi ez?
Bestak egin ez joratzen, ni eno Alicantela. Eta
bueno, Rupert dago, inguru horretan azte guro nintzen.
Ah, bueno, behar bada egin dezakeguna da, Ruperrekin Joe Ramoneri amenaldi bat. Hori izango zen benetan entzun gaur da.
Ba, zale izango da zuen.
Eta, bueno, esan ba, bere izanetik makina bat web ere agertu direla, beha, diguruz, ez da, badaude bere omenezkoa Italiatik eta toki guztietatik. Eta beste tributo diska bat ere prestatzen ari dira, eta oker espanago White Jazz, dagizuen bezala Eskandinaviako hemen nahiko ezagun dugun White Jazz dizketxeak tributo lan bat prestatzen ari da, apirilaren 15ean atera politzatekena, da bertan Helicopters, The Hips, The Nomads, White Kramer, eta bar. Stop Thinking About Me entzun dugu, eta orain Spirit in My House entzun dugu, Joe Ramoneren disko barria.
Eta barrekin jarraituaz eta disko tributoekin
eta ba, ardo eta chorizo bat
bai azpiko eta soluzion ebakuanteekin bada beste diska bat ere aterako dena Airbag eta Javi PPM-en eskutik eta guzti hori ba, bueno, baita ere gora zarra ginez Joi Ramoneri AMP Recordsek argitaratuko du Kanadako AMP Recordsek Life as a Gas, Life is a Gas, bizitza gaza da ba, izenburupean eta bertan ez dira Ramonesen bertsioak bilduko baina bai Joi Ramoneri buruzko edo bere bizimodu edo bere figurari buruz hitz egiten duten kantak bilduko dira bertan eta diska bera torko da, ba, bueno, bera Joi Ramoneren zarreratxo batekin.
Beraz, ikusten duzue pertsona jau, bai Ramones bere taldean, ba, Nueva Yorken nazi eta mundua osoan izan duen eragina, ez da, bai, beste banda guztietan, eta punk beraren zorreran ere, ez da, estetikoki behar bada, gu gehiago horratzen dugu ba, Britania handiko Europako punkak markatu zuen eredua, baina musikalki bai markatu zuten, ez da oso melodikoak, akorde gutxirekin eta oso kanta laburretan, eta bueno, haien estetika ere nahiko berezia zen. Gainera okarrezpanago Dupontek ikusi zituen zuzenean, behin baino gehiagotan. Eta ba, inoiz komentatu izan duzu, ez da haien zarrera edo nola gertzen ziren, da agar kontatu entzule gari, guk ez da gira.
Bai, bueno, zarretan kontatu izan dugu, ez da, beti zarrera, bentsat, almengo kontzertuetan Ennio Morricone komposaturiko, zer da, Clint Eastwooden pelikularako komposaturiko The Ugly, The Bad, and the
eta zatarra. Ah, zatarra zan duzu. Ona, The Good, izango, The Good. The Best.
The good. Batzuenek esaten digut The Good dela. The Good, The Bad, and the Ugly. Bueno, ez dakigu ordena zein dan, baina bueno, dena da. Eta kantu horrekin ematen zioten kontzertu guztia hasiera. Eta horren ondoren, ba, beti azte zen, ba, 1, 2, 3, 4 horrekin, ba, kontzertua bukatu arteko, bueno, txifarra, ez da?
Hori, nahi ikaragarria.
Hoixe, eta lehen Duponek esan duen ari helduaz, kantari punk rock munduan izan den kantari handi bat izan dela, baitera aipatu behar, ba, Fermin, gure txonetako Fermin Etxegoienek esaten duen moduan, baitere balada eta pop kantaria, ez da pop kantuen kantari handi bat izan dela Joi Ramone, eta, ba bueno, froga gisa, urrengo kanta.
She can't spin the crap in
DJ Ramone, searching for something, zerbait bilatzen, ez da?
Ba, gure modun, orduen, ez da, gube, hemen eta orain, zerbait bilatzen ari gara beti.
Bai, eta...
Bueno, hemen eta orain, zerbait bilatzen ari gara beti, gure Euskal Edonesten elkartean, iso mesala, gaubasa.com, interneteko horriaren kopilaita, eta, bueno, eileak dira, Euskal Edonesten elkartekoak. Eta oraindik ez dut uste, baina bueno, asmoa bada, gainera asmotariko bat Ramonesen sineiza.rockerren bideoa.
Ah, bai.
Al esan eskero, bueno, horrian zartzea, ez da, jendeak ikus dezan.
Bai, horretaz aparte beste gauzatxoat. Bueno, jakintzazue, baduzuela hor email bat, orzoguei@orzoguei. @gauasa.com eta zuen iradokizunak edo desiradokizunak edo esan beharrekoak ba bertara bidali.
Bai, da gero bueno, hor hartu beharko dugu egunero edo hor jai, hau da korreoa edo bueno, jasotzen dugun posta ikustaren ardura, ezta? Begiratu duzu, berba da iratzi dut lengu astetiko.
Jabibek, ia zer dinon. Bueno, aipatu behar ez du gai esan eta ba, eskuratu un informazioa ba, fanzin elektroniko batetik jaso dugula eta iguana aldizkari digitala da. Elbidea da ubikoitza ipunrock.com ipunrock.com eta da aldizkariaren izena, ba iguana da.
Iguana, ez da, ez ez, iguana, punrock, ez da, punrockan
iguana,
dut, ez da?
Hori da, nahi dut, hori da. Eta bueno, ja bukatzeko Joi Ramoneren diskarekin, ba, ipatu, badirela, bertsio, bueno, bere kantuak, hasieran entzun dugu bertsioa, Louis Armstrongen Wonderful World, eta hori zen, eta beste, ez dakit bertsio gehiago badiren, baina beste bat bada ezaguna, eta bueno, dugunek esango dugu zindan.
Bai, bueno, eta horretik, nik esan egin nahi nituzke pare bat aipamen, eta bat da, askotan komentatu izaten da, bueno, ohikoa da abeslari handiak hilde eta gero makina bat baien omenezko eta horiek hilde ondorengo lanak eta argitaratzea, ezta? Ba, prestatzen ari ziren lanak argitaratzea, aurretik grabatuta utzi zituztenak. Askotan izaten dugu impresioa, bueno, hori azken batean, ba, zalei dirua ateratzeko izaten dela eta egia esan lan askok ez dute gehiegi aportatzen, ezta? Baina, bueno, esan behar Joe Ramonek aspaldi zekiela, gaixotasun senda ezina zeukala, eta, bueno, prestatzen ari zen lana. Uste dut, nahasketak izan ezik bestena prestutzi zuela, nahasketetan gainera okar ezpa gaude bere lagun zen, eta hemen inoiz, bere baino zarriagoa aipatu dugun Andy Chernoff, Dictatorsen kantu egileak eta basu joleak, partatu izan duela, bai basua jotzen bai berarekin abesten. Eta bueno, ba hor dugu, ba parekotasun bat aurkitzekotan lengo egunean irakurtzen genuen, oraintzu ere hilden beste musikari famatu baten inguruan, hau da Beatleseko George Harrisonen inguruan, ba hil aurretik oso oso ondo prestatuta utzi omen du plan bat bere berargi agertzeko merkatuan botatzeko. Hau da, ez dakiten nola egin duen, baina bere hilde ez dakizen baden borara, agertzeko ez dakizen disko, ez dakizen besteak, hau da, bere familiak, hortik jaten jarraitu dezan, ez da, ez dira kasu bera, ez da, baina seguru hau de, Joe Ramonerekin ere antzerakoa agertatuko dela. Eta bukatzeko, ba, bueno, hemen Espainiako musika aldizkari batean, otzailean atera zenean, ba, bueno, iragartzen dute, otzailean 18an bere Don't Worry About Me dizkaterako zela tartean What a Wonderful Wall 1979 eta bar, eta agertzen dira hiru edo lau aipamen labur, ez ditugunak irakurriko, errieta egiten dit aldizkaria kataluniarra dela esanez, baina bueno,
espainiera zen da, baina ruta kataluniarra dina bai.
Bai, estatu guztiako edo penintzularako edo ez dakit norako egiten duten, eta aipamenak ez ditugu irakurriko, baina bere iragarki horrian agertzen dira hiru edo lau musikarien iragarpen. Da nik uste dut izenak berak nahiko esanguratsuak direla. Tartean Lemmy, Motorhead, Kapitan Sensible, Dammet puntaldeko abeslaria, eta Joe Strummer, klaseko abeslariaren epamena bai datoz. Ia ezer.
Zuzaigu aipatzea zekanta den. Bueno, dena den, zer dago, asmatzen baduzue, asmatzen duenaren txako, badira beste sarrera bi, ba, edo bihar Joseba Tapiaren kontzertua ikusteko, edo etzi Laure Leitken ikusteko.
Bederatzi lau, lau bi lau, iru zazpi zero lau, Bilbo iria.
Jarraituz, ba, euskaldunak eta espainolak edo espainolak eta euskaldunak ditugu aipagai eta bueno, hasiko naiz beste barik, Nafarroarik, ez ernazimenturik ez. Hamasei garren mende hasieran galdu genuen euskaldunok Nafarroa. Galdu zena koroa bat edo errege familia bat baino gehiago izan zen. Eta erresuma bat soil baino gehiago ere. Astera zihoan periodo historikoa galdu genuen, nazionalitateen desarrollorako desisiboa. Horregatik, Euskadiren desarrolloa nazionalitate bezala anormala da. Gaur arte ezin burubidatu izan du orduko kalamitatea. Nafarroa izan zitekin euskara hizkuntza ofizial deklaratuko zigun estatu euskaldun bat. Baina hori ez da gertatu. Eta ezin gerta zitekin. Posible zen momentuan Espainia konkistatu egin zuen da. Nafarroaren konkistak, Nafarroaren subirania ez ezik, Euskadi osoaren independentzia galdu zuen. Desarrollo nazionalik eta historia propiorik egiteko bide guztiak galdu zituen. Euskadi, Nafarroa, bere gainik gabe, nazionalitate subdesarrollatua gelditu da. Hamaseigarren mendean, hasten dira Europan, estatu nazionalak antolatzen. Nafarroa falta zaigula esanez, euskal erresuma falta zaigula esaten da. Euskal politika, baina kontsekuentzia guztiekin. Nafarroak, berak, euskal kontsientzia galtzen du, eta Nafar kontsientzia ere galtzen du, zeharu influentzia espainolaren pean erortzeko, pasibo gelditzeko, eta galtzeko, independentzia galdu zuenetik, ia karlistadetara arte, edo Nafarroaren izenik apenaz entzuten ere egiten den. Ez du ezer pintatzen. Los vascones se nacionalizaron en forma de reino de Navarra durante un tiempo difícil de acotar. Vascón y navarro fueron términos equivalentes. El edificio histórico se asentaba sobre la base étnica en cuanto ésta se exterioriza mediante el idioma, las costumbres, las instituciones y la conciencia nacional colectiva. Navarra cada día va siendo menos vasca y cada día menos navarra también. La ley de degenerescencia es doble. La una vacía el contenido vasco. El contenido navarro, esta segunda ley, opera por mayor lentitud que la otra. Arturo Campión. Kolektibitate kontzientzia nazional hori, Nafarroak galdu egiten badu, beste provintziez ez dago zer esanik. Sekula ez dute izan. Ez zuten zer galdu. Bizkaia, Gipuzkoa, Araba, aizearekin zebiltzan orbelak izan dira beti. Zuaitza Nafarroa zen. Sustraiak eta enborra. Gernikakoa, arbola, egiazkoa, Nafarroa da. Hamaseigarren mendean, ihartu egin zen, ez du fruiturik emango. Euskal literaturak hasiera biditu. Lehenengoak, Txepare, Leizarraga, hamaseigarren mendean, eta Nafarroko erresuman sortua. Gorte inguruko girotan sortua hain zuzen. Porrot egin zuen, lur jo zuen. Segimenik aurkitu ezin da. Politikak segimenik utzi ez iolako. Horregatik, etenaldi baten ondoren, bigarren hasiera erdialdeko burgesiaren eta marginazioaren artean sortuko da. Donibane Lohizunen. Baina hori, leku privilegiatua izanik, ez da Euskal Herri osoa mobiliza dezaken zentrurik. Beraz, ernazimendu kortezau bortitzik, ala Etxepare izateko posibilitatea, ito zigun Nafarroaren konkista espainolak. Hain zuzen, Euskal Provintziak banaka eta bakoitza. Ernazimendu espainolaren menpean lotzeko. Tengo por indudable que un día hubiera tomado cuerpo en Navarra, en una Navarra plenamente independiente, la sugestión de dotar al reino de una cultura literaria diferenciada de los dos poderosos vecinos, utilizando a tales efectos la lengua original del propio país, que por algo Sancho el Sabio denominó lingua navarrorum, y tal medida hubiera sido adoptada con dinastías de origen indígena o extranjero, porque al efecto y la emoción debidos al idioma nacional se hubiera unido la necesidad práctica de asegurar la independencia espiritual y cultural del país como requisito preciso para poder mantener su libertad política de manera firme y duradera. Irujo. Berdin uste du ortuetak. La adopción de una segunda lengua como signo de distinción y como lengua literaria por las clases altas no implica el abandono del habla indígena. en otros países de Europa, en estos tiempos, se han dado idénticos casos de menosprecio del verbo nacional. Por ejemplo, en Inglaterra, bajo el feudalismo normando, las clases altas relegaron al inglés, pero Inglaterra, al sobrepasar la época de disminución de su personalidad nacional y recuperarse, dignificó a su idioma. Idéntico caso se hubiera dado en Vasconia, si ésta no perdiera su soberanía estatal, y se dará el día en que él la recupere. Sancho el Mayor, rey de los vascos. Justu, ernazimenduak, indar berriak, biztu behar zituenean, eta Nafarroak munduaren herrimena izan behar zuenean, Shakespeare, Navarre shall be the wonder of the world. Navarra munduko eredua izango da, etorkizun batean, hori dio, eta... Niño, el reino de Navarra, antiguo corazón del país, convertido en un pequeño reino sin salida al mar y mediatizado políticamente, pierde su anterior importancia. Koldo Mitxelena. Eta Euskadin, hori zen eta hori da, lehen ala orain, Nafarroarik ez, ernazimenturik ez, Euskadi Nafarroa da.
Beti bezain interesgarri, horri izan gaituzu, adi-adi, mozoloak.
Segama inguruan, ez?
Mozoloak bezala...
Azurmendi ez da Segamarra?
Dai, Segamarra da.
Ba, mozoloak bezala egon gara, begizabalik, eta beti bezain nago, hau bete hortz utzi gaitu, basakatuak. Lengu aztean baino beto, komentatu dugu.
Ba, dai, ota. Pasan astean ondo.
Ba, galdera bat, Azurmendiren liburuak euskaldunak eta espainolak du izenburua, ezta. Eta berak erderazko itzulpenari los euskaldunes y los españoles ipini dio. Hori ondo jarrita dago ala los vascos izan behar zuen.
Ya bueno, los vascos de los euskaldunes.
Los vascos behar zuen izan.
Euskalduna da
Euskara duena.
Ni bentzat bat nator Azurmendirekin, ondo jarri du nire ustez. Los euskaldunes y los españoles, edo los otros, edo...
Nosotros bueno, película, ¿ves?
Behin batean
Loyolan.
Behin batean Loyolan esan nahi bera, zeukan, ez da?
Loyola.
Euskalduna eta izat.
Loyola, bai, San Ignacio
Loyolako.
San Ignacio sartu zen 2000 arabar eta bizkaitarrekin, arabar eta gipuzkoarrekin, sakanatik.
Eta bere ama
ondarrutara. Konkistatu zuen Nafarra. Duke de Albarekin.
Marabedien truke, ez da? Hori Tapia kantatzen du gaina, apoen edartasunean. Mila marabedi edo zemat. Zemat kantatzen, no?
Bueno.
Abertzalea zan San Francisco Javier.
Hemen uste du...
Bueno, baina nahi azaldu zuen arrainua.
Eta gaiarekin segituz...
Ez, San Francisco Javier bai?
Euskalduna bai.
Eta gaiarekin segituz...
Euskalduna eta patriota, eta abertzalea bai.
Esan behar dugu bi hartapiarenia...
Patriota edo abertzalea.
Kastilarekin,
horren anaia zan abertzalea, bera ez?
San Francisco Javier.
Bai?
Esa bera da.
Bai, Euskalduna esan bai.
Bai, Euskaldune bai, baina abertzali bai?
Bai, abertzali bai.
Proto abertzalea.
Potro. Bueno, a ver, uste dut, gure oiko bidetik aldentzen ari gara, honek jotxo irratzaioa ematen du. Zeran da, Apollo eta nor da bestea?
Josin, utzi oso bat esaten.
Mil Josinekin?
Bihar, Tapiaren kontzertuan, egongo da espetakulu multimierda bat. Eta, orduan, irudi batzuk agertuko dira, gerra denporakoak.
Mundial,
irudi sorta bat, gerrakoa. Beraz, ez galdu.
Hori da, intxorta maitea, da intxorta inguruan, intxorta mendia inguruko argazki bilduma ere, horri izango da. Uste du Jabib tartean dagoela, emankizunaren, tarte edo behala horko gidarietako bat. Eta lehen esan badugu ere, berriro esango dugu. Bai biharko kontzerturako, Joseba Tapiaren... kontzerturako.
Kontzertu ikaragarrirako.
Eta baita ere, etziko Laure Leikenen eska, eska gau horretara.
Eska, aita...
Aita punte edo, aita bezutako edo, aita bitxi edo...
Eskaren aita bitxi, ja, horrela esan datzen dute, zer gartea belik izango.
Ba, nahi baduzu doako gombidapena lortu, ba, gizue. Deitu telefonoz, bederatzi lau, lau bilau, iruzazpi, zero lau telefonoa, eta orain gaurko bigarren dizkarekin goaz. Zorriaz.
Bederatzi lau, lau bilau, iruzazpi, zero lau, Bilbo iria.
Du jarraitu nahi, hor gelditu nahi du Sort Jazzen kantak. Gogoratu bestalde, bueno, gaur ere kontzertu bat badugula Etxe Santu honetan, eta sekulako ikusmina sortu den kontzertua gainera, Nigerian jaio eta Senegalen hasitako Ismael Lo datorki gurartea, nik egia esan ez dut ezagutzen, baina sekulako kantari omen da, jendeak oso oso ona dela dio, eta tamalez berandu zabiltzatenok, ba bueno, ja aukera galdu zuen, sarrera guztiak gaur goizean agortu bait dira. Baina bueno, Joseba haren pareko bat da, eta Laure Leiken ere horri biliko da, beraz, agendan aprobetsatu zuen aukera. tamales guk medio nuen I am a prick ba rabiatu da katitu segunez I got it all entzuten ari gara zor jazen Dressed to the Left izeneko diska ez da diska originala gainera orain bat batean isildu zaigu gertatu da izan ere bilduma bat da baina bilduma arraro xamarra ez da zor jazek diska bi atera zituen etxuan ez harri duraz betez entzuleak eta disko bi horiek atera eta bero bilduma bat atera dute haien aurreko lan biekin beraz ez dakigun arren suposatzen dugu hasierako lanak nahiko zail gordatzen direla aurkitzeko eta hori dela eta Musterrek erabaki duela aurreko lan bien bilduma txiki bat egitea. Ez dela egia esan ez dut oso ondo ulertzen.
Ba bai, bilduma txiki bat bere daien lengo ba, dugunak batu den moduan No Balbes eta Lost for Life lanak bilduaz, ba, bildumatxo bat, eta baita ere, zerrom, edo, bueno, bideo, gure Jabibek dino moduan multimierda pista bat ere ba omen du. Baina, bueno, denporaz nola urri galdutzen, bizka entzutari ekingo diogu.
All melting up to the sun.
Sort Jazzen Messing with the Kid, esan bezala, Sort Jazzen Dressed to the Left izeneko diska entzuten ari gara. Hau da, uste dut, ez dakit, eskerraldea jantzita edo eskerra eruntza jantzita da izenekoa, No Values eta Last for Life disken bilduma, gehi kantabi ba atera berriak edo direnak, ez da. Gainera, No Values, No Vales, españoles no vales, irakurtzen da, eta Lost for Life ematen du, ez da, ez dut jose.
Ba, ez que lehen buru etorri zait, badirela hor, hiik baditu kanta Lost for Life, Lost. Eta ero, baitare diskaren bat, Balbez edo deiturikoa, edo, ez dakit igual horretan inspiratu diren.
Bueno, ez dakit horretan inspiratu diren, baina, bueno, Mr. Popular, eseneko fulano bat, omen da, Nueva Yorkeko laukotonen pixat antolatzailea edo, eta batzuk ba bertako abeslariari, Soljaseko abeslariari, ba Iggy Popen antzekotasunak aurkitzen dizkiote, ez da. Monsters Records esan bezala argitaratu du eta esan behar, bueno, ba taldonek badituela makina kanta, ba hori, ez da, bildumetan. Eta zerbait nabarmentzekotan taldearekin bukatzeko, denbora gainean bai daukagu, gaur ere jango ditu ordulariak, ba esan behar, ba bueno, makina bat compilations edo bildumatan agertu direla, eta tartean ba badaude ba Frantzia, Japonia, Australia, Italia, Estatu Batuak eta barrekoak, ez da, hau da munduaz barna zabaldu dituzte haien kantak, eta hemen haien kantaz entzunez bagenuen ere aurkeztu genuen Zapeti Pinzek duela bi urte argitaratu zuen Flaming Groovies.
Zapeti Pinzek
2000 urtean argitaratu zuen Flaming Groovies
Bai, bilduma aurkeztu genuen hemen, nago bilduma bikoitza, Zapeti Pinzek disketxeak argitaratu gaur, zen dago, pila bat taldea gertzen
zirena. Bai, hori da. Eta hor, Sort Jazzek ere, bazuen bere kanta, guk hemen ez entzunez bagenuen ere. Eta, bueno, uste dut, besterik barik, I Got a Change entzun, eta maitxude.
Eta agenda.
Agenda, eta presta telefonoa, eta egin, abar, beroketa ariketak, deitzeko. Telefonoa? Zeran da? Bazakatu?
Beratzi lau, lau bilau, zero zazpi.
Iru zazpi zero lau. Berriro, iruro batera, edo lauro batera, akapela. Beratzi lau, lau bilau, iru zazpi zero lau.
Bederatzi lau, lau bilau, iru zazpi zero lau.
Agendarekin goaz. Ez gara inoiz nekatuko gizon edo muztro hau iragartzeaz. Bilbon, bihar, 8:30, goiz xamar, beraz, argibili, kafean txokian, aurre salmentan 5 €, eta txateldegian 6, baina hori gutxinekoa da, Joseba Tapia, agurrin txorta maite, guda garaiko, kanten dizka ederra, aurkeztuaz.
Eta gainera, bueno, esan behar historia zaldeak baldin bazarete, eta nahi baduzue, ba, bueno, horre gudarian artean eta herri tradizioan ba, bueno, jasota geratu diren bai letrak eta bai historiak entzun eta guzti hori ba, irudiekin edo irudiekaz lagunduta, ba, biharkoa ba, ezinbesteko zitadala, ez galtzeko zitadala, batetik musikari handia dagoelako hor atzean, bueno, atzean ez aurrean, bestalde badagolako hor letragile, beste letragile handi bat, Koldo Izagirre dana, berarekin elkarlanean ebili dana, eta bestalde badagolako multimierda gizona, ba, irudiak maneiatuko dituena, trebeki, ezta? Beraz, nahi baduzu egon bidapena, osarrea lortu, deitu telefonoz, lehen bai lehen, guk hemendik alpa egin baino lehen.
Hau ez alau, zei gaitxe uiopa.
Gogoratu, gerra garaiko bertzoak, gudariak haiek idatzirikoak asko, eta Joseba Tapia musikatuak, Koldo Izagirrerekin batera, batuak. Gogoazari esker doainik, deitu, derrepente.
Ez dugu aipatu gainera, Jabibek egin digu apuntea, Tapiarekin eta irudiekin batera, baita ere bertan intxortan in situ borrukan aritutako zeanuriko semea den Basilio Pujana bertzolari eta gudaria ere bertan izango da, egingo du sarreratxoa bertzo batekin. Eta horretaz gain, ba, ez dakite beste...
Agarpenen bat.
Bai, agarpenen bat.
Honek eukizuen zer ikusik Eusko Gudariak kantuarekin?
Ez dakit ezaten, baina Isidro gezaten du baietz. Baina dena den bertan intxortan burrukan aritutako gizona hementxe bertan izango dugu bihar, eta baita ere bertan diskaren grabaketan aritutako baita ere neska bat. Hautza duena. Beraz, biharko kontzertua ba profitatzeko moduko.
Oi, viva Basilio.
Bueno, más manera. Ostiralean lehen esan badugu ere, eska musikaren aita punte edo aita bezutakoa edo aita bitxia Laure Laitken batetik, eta bestalde ba frantziatik agian Jabibek edo basakatuak irakurriko dugu, zen nik frantzesez
gram de tet
eun
zen gram de tet
zan
gram de tet
zan gram de tet. Honako sarreak ere baditugu. Etzi, gaueko 10:00, 12 € aurrez almentan, eta 14 € takilean bertan. Ba, geratzen zaizkizue gutxi bagora bera, 3 minutu nahi baduzu sarreak lortu.
Eta larun batean, berri zen, hainke alerta lor nabari zelurte eta zer. Gaztetxean, izango da 10:00 eta 3 €.
6 €, hor nire lagun bat jotzen du, 6 €.
Eta, hori 8:00 izango da, eta 9:00 aurrera 200 L kalimotxo doan banatuko dituzte. Durango aldeko taldeek antolatu duten 200 baietz. Tur 2002 biraren barruan antolatutako jaialdia.
Pasi izango da, 200 L edan baiet.
A ber, basakatu, azaldu hori berriro, 200 L zer?
200 L kalimotxo doan banatuko dituztela.
Gabeko, 9:00 aurrera?
Bai, bueno, ez du jartzen orgurik.
Bai, ez? Beratzitatik aurrera, 200 L kalimotxo doan bainatuko dituzte. Bainatuko.
Eta kontzertua 10:00 izango da, 3 €. Gogoratu, makina bat talde dituzu gaur, berrezen.
eta datorren astean, aste artean, bestekin ekitaldi bat azpimarratzeko, Gasteizen Kirmen Uribe, Txomin Uribe eta Josu Aranbarri izan ere, guk pasaren astean galdu genuen ekitaldia. Emitxe bertan izan zena. Bai, gaur ez, bai, aste artean, ez, aste artean izango da. Bai, bueno, bai, galdu genuen,
bai. Galdu genuen, gaur sortzea.
Eta Gasteizko izango da aste artean, Parral Tabernan, 8:30 eta hori, ba, bitartean heldu eskutik, izeneko musika, poesia eta margoa batzen duen izeneko bitartean heldu eskutik izeneko ekitaldi multimedia.
Bueno, nabaritzen da nork prestatu duen agenda, hori espainiarrek barrer pakasa esaten dute. Ismael Lo daukagu zai, eta baditugu bestalde horre irratiari belarria itzatzita adi dauden beste zenbaitzu ordulariari begira, eraz, bagoaz, babon.
Bueno, ez duz espazio dute preza bihar eta zitorteko bat zeuden txatxarrago.
Izarra zaitez.
Erikazko entzuten egon zareten entzule, antena bidezko entzule eta irratia.com-eko ziberren entzule hoi, teknikariari eta agur.
Agur eta gore.
Agur eta gore. Hori da.